Pozdravljeni. Danes smo na poslovanju zunaj sedeža v občini Trebnje. Poslovanje zunaj sedeža je ustaljena oblika delovanja varuha in je namenjeno temu, da se približamo naše delovanje, pa tudi znanje o človekovih pravicah ljudem po celi Sloveniji. V večje občine gremo praktično vsako leto, v manjše pa izbiramo, da so pokrite vse regije v posameznem letu oziroma čim več občin, bom rekla, v mandatnem obdobju posameznega varuha. Na takšno poslovanje se odpravimo vsak mesec enkrat. Seveda v večjih občinah je pobudnikov veliko več in potem, čeprav je to en obisk, ga opravimo tudi v večjih dneh, tudi dveh ali treh. Ekipe za delo na terenu sestavimo na podlagi števila prijav in sicer za vsakih 8 pobudnikov sestavimo novo ekipo, se pravi, ko jih je 8 že prijavljenih za 9. in naprej, se sestavlja nova ekipa. Vsako ekipo pa sestavlja eden od funkcionarjev, se pravi jaz ali eden od mojih namestnikov in pa strokovni delavec za določeno področje, ker kadar je pobud večjih, tudi po različnih področjih klasificiramo. Ljudje, ki se želijo z nami pogovarjati, so z obiskom varuha seznanjeni po medijih. Najbrž ste tudi vi bili mediji, v katerih smo novico o prihodu objavili. Objave damo tudi na tista mesta, kjer predvidevamo, da se obrne veliko ljudi. Prijave se pa dajo oziroma prijave za pogovor pa sprejemamo neposredno na sedežu varuha do 12. ure dan pred nameravanim obiskom. Torej včeraj do 12. smo sprejemali prijave. Sam obisk v občini je sestavljen iz treh delov. V prvem delu se pogovorimo z županom ali županjo, pri čemer izpostavimo predvsem teme, ki so vezane na skrb za bolj ranljive skupine, se pravi od otroškega varstva do skrbi za starejše ljudi, za skrb za osebe s posebnimi potrebami. To je ena tema. Druga tema je stanovanjska problematika in tretja tema je okoljska problematika. To so te tri, bom rekla, stalnice, kjer v kratkem pogovoru poskušamo od župana izvedeti, kako so te zadeve v občini urejene. No, tudi danes smo se z gospodom županom o teh stvarih pogovarjali in seveda župane tudi vedno povabimo, da pridejo na novinarsko konferenco, da eventualno pojasnijo, če smo mi kaj narobe razumeli, ali dopolnijo, če bi novinari dopolnitev želeli. No, kar se tiče pogovora z županom, je povedal, da je za te ranljive skupine dobro poskrbljeno. Tako naj bi bilo poskrbljeno tudi za starejše ljudi, za tiste, ki rabijo domsko varstvo in za tiste, ki želijo ostati na domu, pa se jim potem uredi posebna oblika pomoči. Potem smo glede na to, da v občini živi tudi precej veliko število pripadnikov romske skupnosti, je bilo zanimivo tudi slišati, kakšna je strategija občine pri urejanju infrastrukture in sploh zadev povezanih z romsko skupnostjo. Zanimiva je izkušnja to, ker jaz sicer županom svetujem, je gospod župan naredil, še predno sem se srečala, namreč, da je dobro iti pogledati, kje so stvari dobro urejene in tako je gospod župan poročal, da so šli dejansko si ogledati zdaj že krajevno skupnost Pušča uradno pri Murski Soboti. Jaz sem Sobočanka in seveda poznam, kakšne so razmere tam bile in kakšne so zdaj. In bistveno spoznanje je, in od tega jaz tudi sicer širim po Sloveniji, da je otroški vrtec za pripadnike romske skupnosti lociran v naselju. To se je izkazalo kot optimalna rešitev že v Murski Soboti, kajti v razmišljanju pripadnikov romske skupnosti je, da morajo svojega otroka imeti vedno na očeh, ne? Oziroma, da tudi otroci vidijo svoj dom. In v tem primeru je seveda obisk vrteca dosti boljši. No, to je glede romske populacije, potem pa smo lani imeli v Sloveniji obisk ekspertke Svetovne zdravstvene organizacije za tekočo pitno vodo in sanitarije in zato in smo vedeli, da je pač občina Trebnje ena od tistih, kjer nimajo vsi prebivalci dostopa do čiste pitne vode in smo županu tudi to vprašanje postavili. Župan pravi, da je tukaj dosti specifično področje Suhe krajine, kjer je dostopnost do vode nekoliko težja kot druge in da te vode ne zagotavljajo za približno 2-3% prebivalstva. Pričemer je povedal, da je dejansko bil preklican sklep za subvencioniranje vode. To pa zato, ker se pripravlja pravilnik za, če sem prav razumela, za subvencioniranje in da bi ta pravilnik naj bil sprejet predvidoma marca leta. Zdaj, če sem kaj narobe razumela, me bo gospod Špan lahko popravil. Seveda sem prašala tudi, kakšni so načrti glede infrastrukturnih rešitev, ne samo subvencij, ne. In dejansko gre za srednjeročne načrte in potem smo ta del pogovorov pač zaključili. Seveda, če bomo imeli pobude na to temo, bomo pa zahtevali bolj natančno pojasnilo. Ja, to je zdaj na kratko iz tega pogovora. Potem smo imeli prijavljenih 6 pobudnikov. Seveda zaradi varovanja osebnih podatkov vam ne moremo povedati imen. Dejansko se je izkazalo, da je bilo pobudnikov 7, ne samo 6. Zgodbe so vezane precej na socialo, predvsem to, kar smo tudi nekako v teh uvodnih pogovorih se že dotaknili, reševanje stanovanjske problematike in vprašanje skrbi za ljudi, ki sami teže poskrbijo zase. No. Obravnavali smo in to pa ni tako zaupan podatek, namreč prišla je sodelavka iz Centra za socialno delo Trebnje, ki je podrobno predstavila delovanje centra v obravnavanju ene pobude in je želela pač pridobiti še mnenje varuha, ali je možno za to osebo še kaj več narediti. Ja, drugač pravim, stanovanjska problematika precej v ospredju in pa tudi vprašanje glede oskrbe s tekočo pitno vodo je bilo postavljeno, tako da to so te vsebine, ki smo jih obravnavali v okviru pač naših pristojnosti. Ljudje so seveda želeli dodati še več svoje zgodbe, opisovati krivice, ki so se jim zgodile v življenju, ki so po svojem izvoru stare 10 let ali več. In seveda po zakonu takih zadev ne moremo niti vzeti v obravnavo. Mi lahko vzamemo stvari, ki so se zgodile znotraj časovnega obdobja 1 leta, to, kar je pa staro, pa kaj se je zgodilo pred več leti, pa je naši obravnavi seveda nedosegljivo. Vsa ta naša zunanja poslovanja so vedno, bom rekla, posebno doživetje, gre za stike z ljudmi, ki dejansko prikazujejo težave, pri katerih pa jaz kot varuhinja neposredno ne morem pomagati. Ne? In je to tudi, bom rekla, precej boleče za nas, ki se srečujemo s temi zadevami in ki ob tem, da imamo socialno državo, toliko ljudi postavlja na bom rekla, zelo na rob te družbe in jim otežuje življenje. Ne? In to so dejansko tudi stresne situacije za mene in za moje sodelavce. No, tretji del obiska v vsake občine je pa namenjen novinarjem. Najbolj ste opazili, da nimamo rednih novinarskih konferenc pri varuhu, ampak imamo vsak mesec pač konferenco nekje na terenu, tako da pridemo tudi v neposredni stik z lokalnimi mediji in da imate potem tudi vi možnosti za vprašanja. Ta vprašanja so lahko povezana z obiskom, lahko so pa tudi povezana s čim lahko drugim z delovanjem varuha. Tako da zdaj je to kratko poročilo o našem današnjem obisku, na vrsti ste pa vi za vprašanje.
Zdaj prosim ob tem za izjavo. Jaz bi mogoče samo to pri teh stanovanjskih zadevah. Gre to za problem za, ne vem, stanovanja, ki so, potem so najemniki, ali gre za stanovanja, ne vem, za... V kakšnem smislu stanovanjski problem?
Ko se pogovarjamo z župani, se pogovarjamo na načelni ravni. Kakšna je politika občine glede dodeljevanja in upravljanja stanovanj? Ne? Stanovanjski zakon kritiziramo že v več zaporednih letnih poročilih, mislimo, da ni dober in da ljudem ne daje dovolj možnosti, da bi si lahko reševali svoje stanovanjska vprašanja. Se pravi, to je na načelni ravni in seveda to, da občina ta hip ne razpolaga s prostimi stanovanji, ni prav dober obet za iskalce stanovanj. Ne? Drugo je pa vprašanje, ki se pa potem pa odvija na osebni ravni, ne? Sta pa v bistvu dve vprašanje v ospredju, načelno v občinah. Ne? Eno je razpisovanje in bom rekla, uspeh ali pa neuspeh pri samem razpisu. Drugo je pa vprašanje zdrževanja teh stanovanj. Ne? Mi vemo, da občine različno skrbijo za svoje stanovanje, seveda tudi fond je različno velik, so tudi občine različno velike. In kadar občina ne skrbi dobro za ta stanovanja in se prebivalci oziroma najemniki pritožujejo, je seveda naloga stanovanjske inšpekcije, da ugotovi, ali so te pritožbe utemeljene. Če namreč občina kljub pritožbi, recimo, ne vem, ne zamenja okna v stanovanju in podobno, ne. No in ko se s pobudniki srečujemo, je ponavadi eno ali drugo, se pravi slabo vzdrževanje teh stanovanj ali pa neuspeh na razpisu za stanovanja ali pa očitki, da stanovanja niso bila pravično razdeljena. Ne.